Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores concelleiros, funcionarios, público que nos acompaña en medios de comunicación. Imos dar comienzo a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, que foi convocada inicialmente con un punto na orden do día, como era a adxudicación do contrato de reforma do pabellón, e, digamos, por olvido nos incluiu tamén no primeiro convocatoria o da operación de crédito. Isto se mandou como unha segunda convocatoria, xa incluindo os dous puntos na orde do día. Eso despois nos fará unha aclaración, señor secretario, para que quede ben claro todo. E antes de nada, que temos que empezar por acordar a ausencia, a declaración de urxencia, antes de pasar a tramitar os puntos, se así se acorda. Así que, en primeiro lugar, votamos a declaración de urxencia. Votos a favor. 12 votos a favor, Partido Socialista e BNG. Votos en contra. Esperta Monforte, un voto en contra. Abstencións. 4 abstencións do Grupo Popular. Queda, por lo tanto, admitida a urxencia. Así que pasamos a esa aclaración, señor secretario, que da que eu falaba, porque parece que nos términos que se produxo a primeira convocatoria había algún término que non era exactamente correcto, por tanto, que facer unha pequena modificación que agora nos explicará, que logo xa debatimos conxuntamente, porque é o mesmo tema, debatimos conxuntamente, inda que se voten por separado os dous asuntos. É que, señor secretario, se nos vai a aclaración da que eu falaba.
Sí, señor alcalde, vamos a ver, la propuesta que dio base a la convocatoria en el pleno, se ponía a adjudicar con la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato, la redacción del proyecto, dirección facultativa y ejecución de la obra de reforma del Polideportivo Municipal de Apinguela de Monforte de Lemos. Posteriormente se hizo un decreto ampliando el orden del día y añadiendo el punto de la tramitación de una operación de crédito a largo plazo. Una vez recibida la convocatoria por el interventor, se manifiesta en el informe que existe una inadecuación en los términos de la propuesta, ya que en tanto no se tenga esa financiación, lo que procede es la tramitación del procedimiento, pero no la adjudicación, porque, de acuerdo con la normativa establecida en el Real Decreto 2569, carecería de financiación efectiva en este momento y, por lo tanto, no se podría adoptar en esos términos. Con base en ese informe, se emite un informe por el que está hablando, en el que, de acuerdo con lo que se establece en la opinión del interventor, hay que modificar esa propuesta inicialmente realizada. Entonces, la propuesta inicialmente realizada se modificaría en el sentido de decir, primero, aprobar la tramitación, en vez de aprobar la adjudicación, aprobar la tramitación del contrato de redacción del proyecto, dirección facultativa y ejecución de las obras de reforma del Polideportivo Municipal de Apinguela en Monforte de Lemos, delegando la adjudicación en la Xunta de Gobierno al amparo a lo dispuesto a la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público y una vez que se tenga la financiación suficiente. Esto llevaría como consecuencia también, en relación con la operación de crédito a largo plazo, que es el segundo punto del orden del día, para las inversiones de la redacción del proyecto de dirección facultativa y ejecución de las obras de reforma del Polideportivo Municipal de Apinguela de Monforte de Lemos, aprobaríamos igual la tramitación de una operación de crédito a largo plazo, cuya adjudicación se delega en la Junta de Gobierno al amparo de lo dispuesto, en este caso, en el artículo 22.2.m de la Ley 7/85. En el primero de los asuntos, es decir, en la adjudicación del contrato, se mantendrían inalterados los apartados segundo, tercero, cuarto y quinto, una vez se proceda a la adjudicación del contrato por la Junta de Gobierno, y en el segundo de los asuntos se mantendría inalterado el apartado segundo de la redacción inicial de la propuesta. Es lo que procede a informar por mi parte.
Pues muchas gracias, señor secretario. Creo que ya está claro, para que no haya ninguna duda, que O que se trata aquí, por lo tanto, é de aprobar a proposta de xudicación, non a xudicación, senón a proposta de xudicación, e delegar na Xunta de Goberno, unha vez que haxa a operación de crédito formalizada, por tanto, o crédito necesario, a xudicación. E algo parecido pasa co tema da operación de crédito en sí. Non variando os términos, en ningún caso, simplemente que para non facer outro pleno extraordinario, que se delegue xa na Xunta de Goberno. Ben, intervencións.
Sí, ben.
Don Emilio, ten a palabra.
Grazas. Ben, aparte das explicacións que se nos diron, pois, houvese nos gustado isto ser maestar. Ben, primeramente, antes, boas tardes a todos os presentes, que se me esquecía, perdonen. Ben, no tocando ao primeiro punto, necesitamos, isto non é dicir que falte que non haxe transparencia, pero sí que faltan certos indicativos. Nos non vamos a negar, non desconfiamos e mostramos total confianza na equipa de contratación desta casa, e o que realmente a situación do contrato pois vamos a externos, porque xa o fixamos así no pleno cando se debatiu isto, non vamos a debatir, non vamos a falar máis do tema do pabellón, porque creo que xa foi bastante debatido nesta Cámara, incluso na prensa, pero si hai unhas cousas que son que recelamos delas, non? Cando se fala do tempo, sobre todo, de 666 días a nos personalmente, xa por deformación profesional, pareceme que vai ser o tempo xusto, bastante xusto. E despois tamén nos gustaría saber desde ese anteproxecto inicial de 3,8 millóns e pico, onde se rebaixou este contrato en máis de 100.000 euros. Sería interesante tamén saber de onde se quitarán esas partidas para poder votar a favor. Non obstante, repito, vamos a externos dentro desa liña, como marcamos o primeiro día que veo aquí este asunto, hasta este pleno. Tamén decir agora que se os acaba de anunciar, ou de, evidentemente, que está amparado pola lei, ou de pasar as competencias deste punto á Xunta de Goberno, home, pois, sería ben, é certo que non fazer un pleno extraordinario, pois, crearía máis cargas para estas arcas do Concello, e se entra dentro da legalidade, pois, non sei, non tiño moito máis que decir. Con respecto ao segundo punto, reito, aquí sí que xa vamos a falar máis cousas. Pódense fazer moitas lecturas, porque, como di moitas veces o portavoz socialista, lo medible non é opinable, pois podemos fazer moitas lecturas ao respecto. Vostedes farán unha lectura do outro xeito, pero nosotros temosla clara. Vamos a endevedar o Concello até 2036, en máis de, o sea, xustamente entre o crédito que se vai a solicitar cos xuros, en total son 4 millóns de euros, que os dous primeiros anos, según nos parece aquí na documentación, vai estar ten unha cadencia de 2 anos, e os próximos 10, ou seja, hasta 2036, cada ano son 400.000 euros, que quere dicir que temos hipotecada o 90% da inversión.
Ten que ir rematando.
Ah, bueno, pensei que como o tema, como mencionamos os dous puntos, pero xa remato agora. Teña igual, teño outra segunda quenda que me sobrou tempo. Perdón,
vale, gracias. Don Germán.
Sí, pois, boas noites a todos tamén. Nos, máis ou menos, sería o mismo que o que dice Emilio, pero votando en contra, porque, efectivamente, nin entendemos a urxencia, xa o falamos, e sí que é certo que xa o falamos máis veces, porque nos non entendemos que a urxencia sea esa, pero sí que nos gustaría recalcar, en este tempo que nos dan, que Esperta Monforte sí que entende que é necesario facer esta obra, pero que non, nin na premura, nin nas formas na que van facer vostedes, seguramente que non, bueno, non estamos tampouco de acordo nas formas de facela con esta operación de crédito, porque nos creemos que podría ser con moitísimos menos cartos, pero bueno, para máis inre, se cabe, pois esta explicación que nos acaban de dar, que sinceramente, bueno, pois alégrome de todos os que o entenderan perfectamente, Iballe decir, como me dixo vostede outro día na comisión informativa, pois eso, pois o mellor a min o que me pasa, que non entendo perfectamente as cousas, pero claro, isto que nos veñen a decir agora, que primeiro nos pasaron un punto de declaración de urxencia, despois a adxudicación, o día seguinte operación de crédito, e agora resulta que todo o que traen casi había que ter feito outro, pois non sabemos, seguramente que as prisas son por o tema de que temos que acabar antes do 30 de setembro, nós non o duvidamos, seguimos mantendo que isto non vai arranxar o grave problema de pistas que temos, vamos a quedar endevedados en casi 4 millóns de euros, vostede, cando chegou aquí no 2015, pois sí que efectivamente había uns cartos por pagar e 5 millóns de euros que teñan os remanentes, cando se marchen de aquí, pois van deixar 4 millóns de euros, porque vostedes, cando se marchen de aquí, van deixar 4 millóns de euros de débeda, e a maiores veñen aquí, saben que o van a aprobar, e permítense pois, este pleno extraordinario, que, bueno, cando menos é un pouco surrealista, que vimos con unha orden do día, nós que somos asociacionistas, pois tivemos que facer bueno, pois un montón de cousas para poder xuntarnos e ver que era o que íbamos a votar aquí, e agora resulta que este pleno cambiaron os puntos, as ordes e todo. Entonces nós vamos a votar en contra por todo isto que decimos. A maiores gustaríanos que nos tomaran un pouco máis en serio. Nós non sabemos nada do crédito, non sabemos nada dos 3.700.000 euros, non sabemos en que se van a forrar esos 118.000 euros. E tamén, pásanos un pouco como compañeiro Emilio, esperamos que sí que polo menos se cumpla os 266 días, porque o que sí que nos deberían explicar tamén, xa que non podemos reunirnos co concelleiro de Deportes, é esa premura que teñen agora vostedes en que os equipos de voleibol, de fútbol sala, etc., moi probablemente teñan que marchar pois 30 días antes do que vostedes mesmos lle dixeran. O sea, que non é que solo traigan a pleno cousas que non están ben feitas, sino que vostedes dicen unhas cousas que lle retransmiten os equipos de voleibol e os equipos a todos os equipos de Monfortinos, e despois non as cumplen, porque moi probablemente, debido a esta premura, pois todos esos equipos van a ter que marchar antes. Entonces, bueno, pois gustaríanos que, bueno, pues que nos trataran de outra maneira, que nos explicaran ben as cousas.
Gracias.
Moitas gracias a usted.
Gracias, don Germán. Doña Cati.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, este asunto ya se debatió en este pleno en dos ocasiones, cuando lo trajeron por primera vez ustedes y en el último pleno, cuando el partido experta pues presentó la moción también de una alternativa, ¿no?, a esta inversión. Con lo cual, nos vamos a repetir un poco en lo que ya hemos dicho, así que nuestra exposición va a ser breve. Vamos a votar en contra por coherencia, porque ya lo hicimos en su momento, aunque entendemos que esto ya es imparable, ya no solo porque ustedes tienen la mayoría suficiente para aprobarlo, sino porque sabemos que está supeditado a una subvención y tienen que ejecutar las obras en los plazos estipulados, ¿no? Por eso esperamos que se ejecute por lo menos de manera adecuada y esperamos además que se pueda amortizar el préstamo antes de los 2 años de carencia. Eso siempre y cuando las entidades bancarias acepten estas condiciones, que entiendo que se invitará a ofertas a las, tal y como ponen aquí, a las entidades bancarias. Me parecen muy ventajosas, la verdad, las condiciones. Los bancos también, ellos presentarán sus condiciones y sus negociaciones para aceptarlas. Y, obviamente, si ustedes consiguen en 2 años amortizar todo el capital, pues, hombre, pues al final sí será algo de éxito, ¿no? Siempre y cuando se consiga amortizar en 2 años y se consiga esa subvención. Lo que sí, lo dijimos ya en su momento, nos parecía una inversión exagerada para la reforma del pabellón de la Pinguela, porque consideramos que lo que se necesita es una pista nueva, un pabellón nuevo. Los pabellones sabemos que son costosos, que es necesario inversión de otras administraciones, que la inversión solo municipal pues no es suficiente, aunque aquí existen remanentes y se podrían también hacer uso de los mismos. Pero sí consideramos que aunque se deba hacer una reforma, que ya lo expusimos en el último pleno, que igual se debería hacer una reforma más sencilla, si tanta agrada, y sí invertir esta cantidad de dinero en un pabellón nuevo, Lo que está claro es que la decisión ya está tomada y esto coge ritmo, así que nosotros simplemente pues votamos en contra por coherencia como lo hicimos en el anterior pleno y por lo menos desear que esta operación, aunque no es de nuestro agrado, nosotros no lo haríamos de esta forma, se alcance pues un final exitoso y no nos encontremos con contratiempos ni con mayores perjuicios para el Ayuntamiento. Nada más, muchas gracias.
Pues muchas gracias, doña Cati. A ver, por aclarar algunas cosillas. Don Emilio, agradezco ya a súa abstención. E, a ver, os motivos disto non son máis que os prazos son moi xustos. E que hai que ganar tempo. A veces unha semana neste tipo de plazos é moito tempo. En outras circunstancias, pues non sería nada. Por tanto, os prazos son moi xustos, hai que ganar tempo. E aquí o que se trata é de aprobar a proposta, como dice ora, como explicou o secretario, porque, lógicamente, para aprobar, para fazer a aprobación definitiva, había que ter xa, digamos, que conformado a operación de crédito. Como está en trámite, pois, pues, vai tramitar, porque mañá mismo, unha vez aprobado aquí, mañá mismo, lle mandaremos aos bancos a proposta, a invitación, digamos, pois... non se podría aprobar hoxe aquí a adxudicación, pero sí a proposta e delegar para evitar de facer outro pleno e perder un par de días ou o tempo que leve, pois ganar ese tempo. Tamén lle digo, don Emilio, bueno, a todos, pero presentouse un licitador, que, según a proposta de mesa de contratación, obtivo 93 puntos, 33 na memoria, sobre 40, o precio, como era un sol, lógicamente, levaba máis a puntuación, que eran 40 puntos, e logo presentou o aumento do plazo de garantía, que eran 10 puntos, e a reducción do plazo de execución, me parece que eran 15 días, tamén outros 10 puntos. Por tanto, suma, creo recordar, os 93 puntos dese licitador. Fala vostede de que da baixa, non? A baixa é unha baixa dunha empresa como calquera outra calquera, como se veñen 10. Cada unha, en todos os procesos de contratación, hai baixas, hai empresa que vai ao tipo, é dicir, non baixa nada, e hai outras que baixan. Algúnha incluso baixan tanto que era o que antigamente chamaban ofertas temerarias, non? Agora ten outro nome. Así que iso é normal, que as empresas baixen, non? E tamén lle quero decir, o tempo moi xusto, como este dixo, eso sí, pero tamén é unha aposta, aproveitar unha axuda do Consello Superior de Deportes, que se non o intentamos, pois non o vamos a conseguir. Por tanto, bueno, é arriscado, xa o sabemos, pero a veces hai que correr riscos para poder aproveitar este tipo de axudas, non? Eu comentaba onte con un empresario aquí de Monforte que lle acaban de dar unha axuda do IGAPE e lle poñían unha tramitación ata justificación ata o 31 de marzo. Lle acaban de dar. E bueno, lle deron en diciembre. E claro, me decía, é imposible, non me dan servidos materiales. Bueno, parece que conseguiron unha prórroga. Pero este tipo de cousas pasan nas administracións abundantemente, o sea, non hai... mismo agora acaban de mandar o PEIN, de publicar o PEIN, e habrá que o tempo para desarrollar o que son, despois de... Se esperamos a facer a obra, a que resolvan, que tardarán 3 ou 4 meses en resolver, parece que hai que ter liquidado en agosto ou algo así, que de hecho un mes para facer as obras. Es decir, que este tipo de cousas é corriente na administración, en todas, non vou a decir unha máis que outra vez, en todas as administracións. En relación con o que decía don Germán, a ver, se temos un prazo limitado de máis ou menos 160 días, home, non entendo eso de que hai presa, de que hai premura, ten cabela, porque se non a temos entón non chegamos, ten cabela, non podemos perder o tempo, por eso non pode haber aplazamentos. E dice vostede que deixamos, cando nos vayamos, unha deuda de case 4 millóns de euros. Bueno, primeiro, eso non sería exacto, pero en segundo lugar, cando nos vayamos saberemos a ver o que queda. Saberemos como vai haber tempo para velo, pois xa veremos que é o que queda. Non vou dicir se queda moito ou queda pouco, xa se verá. E dice vostede que o pleno de hoxe se cambiaron puntos, se cambiaron órdenes, no que non se cambiou nada. Aquí o que se puso foi unha aclaración que inicialmente había uns termos que non eran os correctos e a raíz do informe do interventor se establecen uns términos correctos. E nada máis, os puntos siguen sendo os mesmos, dous. Non hai nin tres, nin catro, hai dous. E son os mesmos que o da xudicación, neste caso, proposta da xudicación do contrato e tamén o segundo da operación de crédito. Por tanto, iso é así, non se cambiou nada. Logo dice que non sabe nada da operación de crédito, pero está aquí. Na documentación que lles pasaron, lhes dixo moi ben doña Cati, que tamén xa lle diu que quero agradecer a súa, en a que vote en contra, o tono e a explicación que deu, que evidentemente non concordo, usted está en contra e estou a favor. Pero, bueno, non fai falta estar de acordo para que un valore as intervencións. Aquí temos claramente o que dice, un tipo de operación a longo prazo, o sistema de amortización constante, a cantidade dos 3.800.000 euros, os anos 12, dous de carencia, pagos trimestrais, en fin, o tipo de interés o 2,8 máis 0,75, é dicir, 3,6... condicións, como decía doña Cate, moi ventaxosas, a ver que dicen os bancos, non? A ver que dicen os bancos. Por tanto, non me pode dicir que aquí explícase todo, hai un informe bastante importante, con bastantes páginas, así que información dase toda. E logo, tamén me extraña unha cousa, dicir, pregunta, en que se aforran eses 118.000 euros? Hombre, pois o ofertador, dicir, a empresa, é a que ten que decir donde vai a aforrar. Sabrá sin personal, sin gastos generales, ou gana menos, en vez de ganar o 6%, que o porcentaxe oficial gana o 4 ou 5, en fin, ou consigue materiales máis baratos, iso é cosa da empresa. Por tanto, seria a cosa da oferta. Pero que é raro é que, por un lado, cansase de dicir un montón de veces que isto é unha obra moi cara, que se podía facer por menos. Pero despois queixese de que hai unha baixa de 118.000 euros. Home, se fixéramos caso a vostede, tía que ser ainda maior. Porque se é moi caro, tendría que haber máis baixa. Así que eu que lle podo decir en todo o que plantearon, e xa lle digo, vostede concordo co tono e que a explicación que dá, ainda que non concordo co voto. Don Emilio, se quer un segundo turno.
Sí, grazas, moi brevemente. Bueno, dicir que a urxencia nos votámola a parte da premura que ten o caso en sí, por calidade democrática sempre votamos a urxencia calquer cosa que veña ao pleno. Ben, o que sí que me gustaría tamén deixar aclarado e despois supoño que mo explicará o que cando falamos de conceder as competencias á Xunta de Goberno, estamos falando que se van a conceder somente nestes asuntos, non que é precedente para un futuro. Ben, nos entendemos esa premura, evidentemente, porque hai para poder concorrir a esa subvención, pero todavía non sabemos canto é ou se o saben, pois non o dixeron, ou que poden ter pois, previsto, sobre todo ter previsto, que é a palabra correcta. Non vou a darlle máis voltas ao que a realidade é que lecturas podense facer moitas, ahora mesmo hai que ser, sendo un pouco escuetos, vamos a gastar unhos cartos que non temos nunha obra que non cubre necesidades básicas das que necesitamos. Independentemente que estamos de acordo ou non, pero é unha realidade. O das necesidades básicas para uns poden ser unhas e para outros outras, pero realmente ahora mismo son 4 millóns de euros que non temos. Como dicía antes, son hasta 2036, baseándose no orzamento que temos ahora mismo en vigor e que estamos traballando nos últimos anos, pois temos de inversión real 500.000 euros, quere dicir que até 2036, con esa progresión e con os orzamentos parellos os que temos hipotecado ao 90% das inversións reais do Concello até 2036. E isto é algo que, cando se fala do crédito, a nos gustaríanos, xa sei que non teñen necesidade, por a maioría absoluta que teñen, pero que estas cousas se houberan falado nunha xunta de portavoces, é dicir, a esta oportunidade vamos a facelo e que isto fose algo máis unánime, porque estamos falando de que son 90 días antes das eleccións e isto, pois, evidentemente que a cuestión é a premura por temas da subvención, pero creo que isto debíase facer doutro xeito, sinceramente.
Moitas gracias, don Emilio. Don Germán.
Sí, reiterar que normalmente nos votamos a outros temas de urxencia sin ningún problema, reiterar que estamos a favor de que se arranxe o pabellón, e, por darlle unha pequena explicación, nos estamos en contra de que se gasten 4 millóns de euros en algo que nos entendemos innecesario, o que non quere decir que entendamos, que foi o que trouxemos, o que pasa que non nos leen, que trouxemos aquí que se podían gastar pois un millón e medio ou 2 millóns de euros, non sei. A nós salíanos 1.670.000 euros, pero claro, non lle vamos a traer porque xa estaba. Nós seguimos pensando que sí, que había que arranxar o pabellón, seguimos pensando que non é necesario ter esa cantidad de asientos, e que era moito mellor ter pistas. Entonces, todo iso que dice vostede da aposta, do risco, da oportunidade, etcétera, etcétera, ahora non vai a ser o demonio que por calquer cousa, porque sabe como está todo de revolto, que non por calquer cousa non nos den esa subvención que a vostede lle dixeron que moi probablemente que nos van a dar, e que nós teñamos que pagar os 4 millóns de euros, que era o plan B, que tanto se reía na Comisión Informativa, nós pagámolo, pero nin se cambiou a altura, nin se foi o que realmente necesitamos, etcétera, etcétera. Entón, vostedes gastan 4 millóns de euros porque lles parece perfecto, porque lles falaron de que se podía entrar a arranxar o pabellón, efectivamente, podía ser ir a arranxar o pabellón e gastar 2 millóns de euros e que nos deran un. Entón, é absolutamente diferente. Non é nada do que dice vostede. Vostede é un terxiversador profesional. Entonces nós falamos de unha cousa ben sinxela, que é que pódense gastar 4 millóns, é o que lle dixen, é que podía ter gastado 8, señor Tomé, é que se lle dera gana, en vez de facer iso que fixo, pon o triple de gradas ou mete unha calefacción non sei que ou cambia a pista, e o mellor sale en 6 millóns. E nós seguimos pensando que non é necesario. O cal quere decir que nós non estemos a favor de que se arranxe ese pabellón, porque somos como vostedes, porque teño clarísimo que vostedes tiñan clarísimo que ese pabellón facía augas. Entonces sí que estamos todos de acordo en que cos cartos dos monfortinos pois arranxar o pabellón que é no que xogamos. Entonces non é que non o entenda, é que vostede conta unha mentira.
Gracias, don Germán.
Saber si despois lle parece que é verdade, non é verdade. Experta Monforte quere que se faga o pabellón.
Muy ben.
Que pasa que Experta Monforte non quere que se faga o pabellón como queren vostedes.
Muy ben.
Moitísimas gracias.
Moi ben. Pero como queremos facer nós, claro. Pois estamos gobernando, non goberna Experta. Doña Cate, renuncio ao turno. Por moitas gracias. Don Emilio. A ver, eu creo que está claro, pero se non aclaro yo, a delegación de competencias na Xunta de Goberno é solo para estes dous puntos que estamos tratando aquí, para non ter que facer outro pleno e, por tanto, retrasar 2, 3, 4 días, o que sea, e ganar ese tempo. Así que eso que quede claro, solo para eso. E logo fala vostede de necesidades básicas. A ver, sempre necesitamos máis, pero xa lle dixen un día aquí que algo temos pensado, o sea que pasa que todo xunto eu creo que non se pode facer, porque senón xa estaría todo feito, non teríamos nada que facer. Así que creo que en ben pouco tempo se fixeron moitas cousas. E logo dice vostede que gastamos 4 millóns que non temos. Home, temos máis. Iso non é verdade, don Emilio, temos máis. E vostede, que a veces eu teño por un home razonable, entenderá o que lle vou dicir. Temos ahora mismo parados, a falta de recuperar, 2.700.000 aproximadamente do IDAE. Tan pronto xustifiquemos, unha parte xa está xustificada, falta a segunda parte, é dicir, o do rural xa está, falta o do urbano, recuperaremos ese dinheiro que tuvemos que anticipar, como todos os concellos, para renovar as farolas, as máis de 6.000 farolas que temos no conxunto do concello. Por tanto, xa solo aí temos 2.700.000 euros para recuperar. E agora, cando acabemos de facer todo o papeleo da zona C, temos que recuperar outro millón de euros. un millón e algo que gastamos aí. Por tanto, fíxese vostede, solo en iso xa temos os 3.800.000 euros. Xa están aí. Por tanto, temos o diñeiro. Non é que non o teñamos, sí que o temos. E, ademais, temos os remanentes deste ano que acabamos de aprobar recentemente no pleno pasado. Por tanto, sí que temos diñeiro. O que pasa que agora mesmo que non temos é disponibilidade deses 2.700.000 que temos que recuperar do IDAE e dese millón da zona C. Por eso temos que pedir a operación de crédito. Senón, xa non tínhamos nin que pedir. Eu creo que me entende de sobra. Así que non se preocupe que non somos tan irresponsables como para non ter previsto todo eso. E, don Germán, eu que quere que lle diga? Vostede dice que siguen pensando, que siguen pensando, que siguen pensando, pois, mire, eu deixo vostede pensando e nós seguimos traballando. Así que, moitas gracias a todos e imos someter a votación os dous puntos de hoxe da orde do día. En primeiro lugar, o que se refiere á tramitación do contrato de redacción do proxecto, dirección facultativa, en fin, a proposta, en definitiva, a proposta de tramitación do contrato. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. 5 votos en contra do Grupo Popular, Experta Monforte. Abstencións. Unha abstención do BNG. Pasamos ao segundo punto, a votar o segundo punto. Non sei se deu tempo a tomar notas, señor secretario, sí? Bueno, o segundo punto é a operación de crédito tamén. Entón, votamos a aprobación da operación de crédito. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. 5 votos en contra do Grupo Popular Experta. Abstencións. Unha abstención do BNG. Pois moitas gracias. Rematou o orden do día e levantamos a sesión.